Yle Areena.
Naton ulkoministerikokous on koolla Helsingborgissa ja paikalla on myös virkaveli Yhdysvalloista Marco Rubio. Tunnelmat eivät ole hyvät, mutta mikä kaikki hiertää, siitä kuulemme kohta kirjeenvaihtajamme arvioita. Ruoka on asia, mikä menee monella suomalaisella tunteisiin. Viimeksi näin kävi, kun lääkäri suositteli yli 80-vuotiaalle diabetespotilaalle koko kasvisruokavaliota, eli luopumista kaikista eläinkunnan tuotteista. Voiko näin tehdä vai pitäisikö lääkärien pysyä virallisissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa? Poliittista kuohuntaa aiheuttavat myös Suomen suunnitelmat EU:n ennallistamisasetuksen kotimaisesta soveltamisesta. Erityisesti metsistä on noussut kiistaa. Miten on? Hakataanko vai suojellaanko? Tästä puhutaan Ykkösaamussa kohta. Studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Puolustusliitto Naton ulkoministerit kokoontuvat siis tänään eteläiseen Ruotsiin. Venäjän uhkaan varaudutaan nyt ympäri Eurooppaa ja samaan aikaan pohditaan, onko Nato uhkien edessä yhtenäinen. Nato-kokousta seuraa Helsingborgissa erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Hyvää huomenta, Maria.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan meille läheisestä Pohjolasta. Myöhään eilen illalla Pohjoismaiden ministerit keskustelivat televisiossa turvallisuudesta. Mitä uutta tuosta keskustelusta jäi käteen? Mikä on esimerkiksi Pohjolan rooli Natossa?
Keskustelussa pyörittiin aika paljon sen ympärillä, että voiko Yhdysvaltoihin luottaa. Ja poliitikkojen vastaukset olivat aikamoista taiteilua. On selvää, että se luotto ei ole entisellään, mutta kukaan ei halua sanoa ääneen, että tässä ollaan tosi epävarmoissa tunnelmissa, koska se voisi heikentää Natoa edelleen. Mutta se tässä keskustelussa tuli ilmi, että Pohjoismaat voi luottaa selvästi toisiinsa. Suomikin on mennyt Natoon, mutta turva saattaa tosiaan olla muissa Pohjoismaissa. Niiden linja on hyvin yhtenäinen. Ja isona kysymyksenä nyt tuo Grönlanti, se kummittelee edelleen ja asia ei ole pois pöydältä. Tässä Pohjoismaat ovat tiukasti Tanskan ja grönlantilaisten puolella.
Niin, tänään siellä Etelä-Ruotsissa siis Naton ulkoministereiden tapaaminen ja mukana myös Yhdysvaltain edustaja. Missä tunnelmissa tämä kokous järjestetään?
Tunnelmaa kuvataan hyvin jännittyneeksi. Ei oikein tiedetä, mitä nyt odottaa. Tällä kertaa Yhdysvallat tosiaan lähettää ministerinsä paikalle. Edellisellä kerralla puolustusministeri ja ulkoministeri ovat molemmat jääneet kotiin. Eräs kokenut diplomaatti kuvaili, että he eivät uskalla lähteä Yhdysvalloista, koska Trump kuuntelee niitä, ketkä ovat lähellä. Ja kun siellä tapahtuu niin valtavasti, niin on syytä olla koko ajan siinä saatavilla. Mutta nyt Marco Rubio on uskaltautunut tänne Eurooppaan. Ja tunnelma on jännittynyt ja erityisesti se jännitteisyys liittyy tähän Lähi-itään, missä Trump on kyseenalaistanut Euroopan sitoutumista Natoon.
Puhutaan sitten Yhdysvaltojen ja Euroopan väleistä, eli transatlanttisista suhteista. Mikä kaikki siinä hiertää?
No tosiaan näin päin, että Euroopan mielestä Yhdysvallat ei ole sitoutunut Natoon, mutta Trump tosiaan käänsi tässä Lähi-Itä-kysymyksessä niin, että Euroopasta ei ole Yhdysvalloille apua, eli Nato on hyödytön. Tämä on tietysti ongelma, jos suurin liittolainen ajattelee näin, kuinka paljon tässä on pelkkää retoriikkaa, kuinka paljon sitten vakavampaa puhetta, emme tiedä. No muita asioita, jotka hiertää, tämä Yhdysvaltain joukkojen vetäminen Euroopasta. Eilen ilmoitettiin, että lukumäärä olisi 5000. Jos se jää siihen, niin siitä Eurooppa kyllä selvinnee. Joukkojahan on täällä 6 ja 80 000 välillä. Sitten Yhdysvaltain asetoimitukset Eurooppaan ovat katkeilleet, koska aseita ei riitä joka paikkaan. He käyttävät niitä mieluummin nyt tuolla Lähi-idässä. Sitten iso Grönlantin kysymys on edelleen pöydällä. Mitä Yhdysvallat siellä haluaa? Haluaako muuta kuin viedä sotilastukikohtia saarelle? Ja sitten kysymys puolustusmenoista, onko Eurooppa vahvistanut omaa puolustustaan Trumpin mielestä riittävästi. Ja näitä kaikkia sivutaan todennäköisesti täällä kokouksessa jollakin tavalla. Ne kaikki on tapahtuneet sillä välin, kun tai sitten viime näkemään, kun ministerit eivät ole näissä kokouksissa Yhdysvalloista käyneet.
Ukrainan sota on läikkynyt viime viikkoina Suomeen ja Baltian maihin näiden eksyneiden droonien muodossa, eli ihan tämmöisenä konkreettisena turvallisuusuhkana. Miten Natossa on tähän reagoitu?
No Natona varoosanomasta mitään kovin tiukkaa muuta kuin, että Nato tässä turvaa eri tavoin kansalaisiaan. Ja esimerkiksi tämän Naton hävittäjäthän olivat ne, jotka tuolla Latviassa ampuivat sinne harhautuneen droonin ilmat. Anteeksi, Virossa ampuivat tuo harhautuneen droonin. Ja Naton pointti on se, että droonit eivät olisi Euroopassa, jos Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan. Ja Ukraina käy oikeutettua puolustustaistelua. Eurooppa tukee Ukrainaa. Tämä on niin kuin se kertomus, minkä Nato tässä kertoo. Ei niin, että Ukrainan droonit olisivat uhka, vaikka niitä nyt sitten tässä on suojauduttavakin.
Kiitoksia Maria sinne Helsingborgiin.
Kiitos.
Otetaan jatkoa tuohon äskeiseen liikennetiedotteeseen. Tämä liikennetiedote koskee onnettomuutta ja menee tielle 101 eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka on paikasta Länsi-Pakila 200 metriä suuntaan Pakilantien liittymä. Siis Länsi-Pakila suunnasta Pakilantien liittymän suuntaan länteen. Ja tämä liikenneonnettomuus aiheuttaa sen, että ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Suomessa valmistellaan tällä haavaa poliittisessa keskustelussa meidän omaa kansallista suunnitelmaa luonnontilan parantamiseksi osana EU:n ennallistamisasetusta. Ylen tietojen mukaan suurimmaksi kiveksi kengässä ovat osoittautuneet metsät. Puhutaan seuraavaksi ykkösaamussa tästä. Tervetuloa monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa toimitusjohtaja Karoliina Niemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä eli Metsähallituksen tytäryhtiöstä.
Kiitos paljon. Hyvää huomenta.
Aloitetaan tuosta EU:n ennallistamisasetuksesta, sana hirviö, mutta se tuli voimaan parisen vuotta sitten. Ja sen jälkeen Suomessa on valmisteltu suunnitelmaa, jonka avulla luonnontilaa voisi tulevaisuudessa parantaa. EU:n ennallistamisasetuksessa puhutaan muun muassa siitä, kuinka boreaalisen eli pohjoisen luonnon metsän suojelu on ensisijaista. Nyt kuitenkin maa- ja metsätalousministeriössä suunnitellaan muutosta pohjoisten luonnonmetsien määritelmälle. Ylen tietojen mukaan jopa 65% niistä voisi silloin muuttua talousmetsäksi. Aloitetaan nyt siitä, että miksi tästä boreaalisesta luonnonmetsästä on tullut niin iso kiista Suomen kansallisen suunnitelman valmistelussa. Karoliina Niemi.
Tosiaankin boreaalinen luonnonmetsä on yksi EU:n näistä luontotyypeistä ja sitä kautta myöskin ennallistamisasetuksen osa. Ja meillä on EU:ssa boreaaliselle luonnonmetsälle yhteisesti sovittu määritelmä, eli tällaisessa luontotyyppimanuaalissa. Ja Suomessa tätä määritelmää on tulkittu vuosien aikana hyvin laveasti ja lisäksi se määritelmä on aika epäselvä, että sinne sen tulkinnan alle on menossa aika erityyppisiä metsiä. Ja tähän saakka, kun ollaan oltu siellä Natura-alueilla, Natura-verkostossa ja suojelualueilla, niin se on ollut sinne kuuluva. Mutta nyt kun tämä ennallistamisasetushan tuo nyt kaiken tämän myöskin suojelualueiden ja Natura-verkoston ulkopuolelle, niin nyt kun ollaan tavallisissa talousmetsissä, niin on erittäin tärkeää, että se on selkeä, yksiselitteinen ja niin, että kenen tahansa metsänomistajan metsät eivät niin kuin siirry suojeluun, jos siellä metsässä tekee ihan normaalia luonnonhoitotoimia osana talousmetsää. Eli tavallaan se selkeys ja yksiselitteisyys.
No Liisa Tuopakka, meille muun muassa Ylelle ympäristöministeriön ympäristöneuvos Mikko Kuusinen on sanonut, että muutokselle ei ole ekologisia perusteita eikä sitä ole syytä eikä tarpeen muuttaa. Mitä sinä mietit tästä asiasta?
No minä olen kyllä samaa mieltä Mikko Kuusisen kanssa, että meillä Suomessa Metsäluonto voi melko huonosti ja tämän ennallistamisasetuksen ja kansallisen suunnitelman tavoitteena on parantaa luonnon tilaa. Ja siksi on vähän nurinkurista, että tässä keskustellaan tästä boreaalisen luonnonmetsän tilan määritelmästä, koska sen muuttaminen heikentäisi luonnon tilaa. Eli tavallaan tehdään vastakkaisia toimia, kun tässä olisi tarkoitus.
Tuossa kello 8 uutisissa ympäristöjärjestö Greenpeacein edustaja kutsui maamme luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi. Miten kommentoit tätä, toimitusjohtaja Karoliina Niemi?
No en kyllä pidä tätä millään lailla vedätyksenä, vaan nimenomaan sitä, kun meillä on se yhteinen EU-määritelmä ja kun sitä on tulkittu tähän saakka hyvin, hyvin laveasti ja semmoinen epämääräinen, niin nyt tehdään siihen selkeyttä siihen tulkintaan. Ja kun puhutaan ekologisista perusteista tai muuta, niin tämä nykyinen tulkintahan on esimerkiksi iän osalta hyvin niin kuin tämmöinen talousnäkökulma. Eli siellä puhutaan, että kun se on saavuttanut tämmöisen hakkuukypsyyden, niin nyt tavallaan katsotaan sitä selkeästi ikä, lahopuun määrä ja sitten myöskin katsotaan sitä, että onko siellä selkeitä talouskäytön jälkiä. Eli kyllä jos ollaan talousmetsässä, niin kyllä siellä pitää katsoa talouskäytön jälkiä, kun puhutaan sitten, että meneekö se suojeluun vai pidetäänkö se talouskäytössä.
Tässä on niin kuin selkeästi maa- ja metsätalousministeriöllä ja ympäristöministeriöllä vähän erilaista tulkintaa. Liisa Topakka, onko tässä kyse tämmöisestä tulkintaerimielisyydestä vai onko tässä taloudellisen hyödyn tavoittelu, saadaan enemmän hakattavaa vai mistä tässä on oikein kysymys?
No vaikea tietenkin lähteä arvailemaan ministeriöiden ajatuksia, mutta musta tuntuu, että tässä on kyse siitä, että haluttaisiin säilyttää tämmöistä metsäpinta-alaa, joka meidän mielestä, mun mielestä olisi syytä suojella. Ne on todella arvokkaita metsiä ja kuitenkin suhteellisen pienistä aloista puhutaan. Ja sitten tässä keskustellaan siitä, että säilyykö nämä metsät metsätalouskäytössä vai pitäisikö ne suojella, niin kuin esimerkiksi metsäluonnon tilan parantaminen vaatisi.
Niin, Metsähallituksen Karoliina Niemi, olet ollut aikaisemmin myös metsäteollisuuden edunvalvojan Metsäteollisuus ry:n palveluksessa. Niin puhutaanko tässä tulkinnasta tai sen muutoksessa niin kuin tämmöisestä merkittävistä hehtaareista tai hakkuumääristä vai miksi sitä halutaan niin ponnekkaasti nyt ajaa?
No totta kai tässä on taloudelliset näkökulmat, mutta on hyvin paljon myöskin ne luonnon monimuotoisuusnäkökulmat kokonaisuudessa, että mitä katsotaan sellaiseksi kohteeksi, joka siirtyy totaalisesti käytön ulkopuolelle. Koska luonnon monimuotoisuudessa ei pidä katsoa vain sitä, että mikä on käytön ulkopuolella ja mikä on talouskäytössä, vaan kun puhutaan ennallistamisasetuksesta ja merkittävistä pinta-aloista kokonaisuudessaan, niin on hirveän tärkeä tavallaan ottaa huomioon erilaisia ratkaisuja. Osa on käytön ulkopuolella, mutta sitten siellä metsässä voidaan tehdä hirveän paljon luonnon monimuotoisuuden eteen, vaikka se on talouskäytössä. Ja tämä on myöskin ennallistamisasetuksen perusperiaate. Luonnontilan parantaminen ja hyvin erilaisin keinoin, eli itse asetuskin antaa meille hyvin paljon vaihtoehtoja, että miten toimitaan. Ja tässä haetaan sitä kokonaisuutta ja kustannustehokkaita ratkaisuja tietenkin myöskin.
No jatketaan seuraavaksi siitä, miksi EU:n ennallistamisasetus on meille suomalaisille ollut niin vaikea pala ihan sieltä startista lähtien. Valtio vastusti voimakkaasti parisen vuotta sitten koko ennallistamisasetusta. Liisa Topakka, mistä se mielestäsi johtuu, että sitä on vastustettu?
No Suomi on ehkä esimerkiksi nämä ennallistamisen kustannukset huolettanut tässä, että on mietitty, että ne on suuret, mutta tässä on hyvä muistaa, että tämä ennallistaminen tuo kuitenkin vaikka työtä ja toimeentuloa myös maaseudulle. Osa niistä ennallistamisen kustannuksista on vaikkapa suo-ojia tukkiville kaivinkonekuljettajille maksettuja palkkoja sitten.
Tässä on myös taustalla se, että EU-komission arvion mukaan Suomen hintalappu on iso, eli meille tulee tästä EU:n isoimmat kustannukset. Toimitusjohtaja Karoliina Nurmi, miksi näin on käymässä, että me saamme suomalaiset maksaa viulut?
No niin, tämä on just se varmasti se asia, että kun aikaisemmin sanoit, että miksi tämä on tuottanut meille sitä omanlaistansa tuskaa tässä, niin tässä on kaksi asiaa, että ensinnäkin Suomessa ne pinta-alat ovat mittavia. Eli ennallistamisasetuksen piiriin arvioidaan kuuluvan maa-alasta 7-8 miljoonaa hehtaaria. Eli se on neljännes meidän maa-alasta. Eli tämä on niin kuin se mittakaava, mistä puhutaan tässä ennallistamisasetuksesta. Niin totta kai se herättää tunteita ja näkemyksiä siitä, että mitä näille pinta-alueille tehdään. Ja toinen on niin kuin Liisa sanoi, niin Tähän tietenkin liittyy ne isot kustannukset. Ja on arvioitu, että Suomelle tulisi vuosittain 0,9 miljardia euroa, ja se varmasti nyt onkin sitten jo lopultakin se kokonaiskustannus, ja se olisi bruttokansantuotteeseen nähden kaikkein korkein EU:ssa. Eli siinä suhteessa ei ihme, että tavallaan tämä on nostanut keskustelua, ja nimenomaan sitten se, että meillä hyvin paljon ajatellaan, että onko se käytön ulkopuolella, kun ennallistetaan, vai onko se jotain muuta. Ja kuten aiemmin sanoin, niin tärkeää on se, että löydetään niitä kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka samalla parantaa luonnon tilaa, mutta voi tarkoittaa sitä, että myöskin talouskäyttö voi jatkua. Tämä on ensisijaista.
Luonnonsuojeliiton Liisa Tuopakka, nosti tuossa äsken esiin jo tämän työllistämisnäkökulman maaseudulla. Mitä muuta ajatuksia nämä Suomelle kohdistuvat kustannukset sinussa herättää?
No nehän on myös aika suhteellisia, että Suomessa on totuttu käyttämään ehkä suhteessa aika vähän rahaa luonnonsuojeluun verrattuna muihin asioihin. Meillä maksetaan esimerkiksi paljon enemmän ympäristölle haitallisia yritystukia tällä hetkellä, että jos niihin vertaa, niin nämä ennallistamisen kustannukset on varsin kohtuulliset. Ja sitten tässä kannattaa myös ehkä miettiä sitä, että paljonko toimimattomuus maksaa todennäköisesti, jos me ei tehdä näitä ennallistamistoimia nyt ja jos ei paranneta luonnontilaa nyt, niin se saattaa olla paljon vaikeampaa tai kalliimpaa sitten myöhemmin. Ja samaan aikaan on myös arvioitu, että näistä ennallistamistoimista aiheutuu isommat hyödyt kuin ne kustannukset on, ja ne näkyy sitten esimerkiksi vaikkapa puhtaampina järvivesinä ja tämmöisinä asioina.
Hmm. Toimitusjohtaja Karoliina Nurmi, allekirjoitatko nämä pointit? Niemi.
No, ensinnäkin tuosta näistä työpaikoista, niin Luonnonvarakeskushan julkaisi juuri maaliskuulla raportin siitä, että minkälaisia vaikutuksia ennallistamiskokonaisuudella voisi olla. Niin siellä oli, että 9000-23 000 työpaikkaa häviää, ja sitten toisaalta arvon lisäys metsäsektorilla voisi pienentyä jopa 1,6-3 miljardia euroa, että ne on tosi isoja lukuja. Ja nyt kun puhutaan siitä työllistävästä vaikutuksesta, niin totta kai kaivinkone, työllisyys ja tämä kaikki siinä. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että jos metsäisestä arvoketjusta, joka lähtee sieltä puusta ja sitten siihen lopputuotteeseen, niin se arvoketjuhan on täysin suomalainen. Eli näissä arvioissa, mitä on ajateltu näitä kustannuksia, niin niissä ei ole edes näitä välillisiä kustannuksia otettu huomioon. Eli siellä on verot, siellä on vientitulot, aluetalous ja koko kansantalous, niin näissä puhutaan isoista asioista. Mutta mä haluan tässä muistuttaa vielä, tai niin kuin itse tuoda sen esiin, että tässä ei ajatella, että tämä on niin kuin talouden ja luonnon vastakkainasettelua, vaan nimenomaan se, että me löydettäisiin ja kehitettäisiin sellaisia ratkaisuja, jossa voitaisiin nämä pääosin yhdistää hyvin niin kuin kummatkin.
No, luonnonsuojelulta on tullut muun muassa sellaista kommenttia, että vaikka tätä suunnitelmaa on valmisteltu jo 1,5 vuotta ympäristöministeriössä ja maa- ja metsätalousministeriössä, niin vähän huolta siitä, että tulokset jäävät pahimmillaan samanlaisiksi kuin vanhojen metsojen suojeluohjelmassa, joka oli monen luonnonsuojelun mielestä riittämätön. Liisa Tuopakka, näetkö sinä näitä riskejä, mustia pilviä ilmassa?
No jossain määrin kyllä, ja esimerkiksi tämä keskustelu näistä boreaalisten luonnonmetsien määritelmistä on yksi esimerkki siitä, koska nämä määritelmät pitäisi tehdä tai pitäisi pysyä luonnontieteellisissä määritelmissä. Ja sitten jos tämmöinen luonnontieteellinen määritelmä valuu poliittiseen keskusteluun, niin totta kai se vaikuttaa heti siihen, että kuinka hyvin me päästään siihen meidän tavoitteeseen, kuinka tehokkaasti tällä suunnitelmalla pystytään torjumaan sitä luontokatoa. Ja tässä on myös tehty jo tässä suunnitelman valmisteluvaiheessa semmoisia aika merkittäviä ratkaisuja tämmöisten reunaehtojen määrittämisellä, että siellä on jo tehty päätöksiä, jotka todennäköisesti vaikuttaa sit siihen, että kuinka hyvin me tällä kansallisella suunnitelmalla pystytään torjumaan luontokatoa.
Hmm. No tässä on nyt puhuttu paljon metsistä, mutta tämä valmisteilla oleva suunnitelma maamme luonnontilan parantamiseksi on aivan jättimäisen suuri kokonaisuus. Jos puhutaan Suomessa peräti 68 eri luontotyyppejä. Toimitusjohtaja Karoliina Niemi, mitä muita tämmöisiä tärkeitä luontotyyppejä nostaisit esiin? Mitä muuta pitäisi auttaa?
Joo, näitä tosiaankin, näitä luontotyyppejä on iso määrä, ja kuten aikaisemmin sanoin, niin tämä tulee koskemaan 7-8 miljoonaa hehtaaria, että on valtavasta pinta-alasta kysymys, ja totta kai suot, jotka toisaalta on puustoisia soita, tai sitten joita on ojitettu ruoantuotantoa varten. Eli myöskin niihin kohdistuu paineita, eli niihin turvamaihin, jotka on niin kuin muutettu pelloiksi. Eli siellä on tietenkin paljon. Sitten vesistöt on iso. Me olemme vesistöjen maa Suomessa, ja vesistöihinhän vaikuttaa toki pistemäisesti, mutta koko valuma-alue, niin meidän tulee tehdä toimenpiteitä koko valuma-alueella. Ja sielläkin täytyisi löytää sellaisia ratkaisuja, jotka nimenomaan mahdollistaisi metsän kasvatuksen ja toisaalta maatalouden, mutta samalla turvattaisi se vesistö. Eli tämä on todella, todella iso kokonaisuus, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Ja sen tähden musta ei ole mikään ihme, että tämä on kestänyt työryhmällä, virkakunnalla kauan ja sitten myöskin poliittisilla päättäjillä, koska tässä on niin kuin todella massiivisesta kokonaisuudesta kysymys.
Mm. Suomessa tosiaan ojitettiin soita vuosikymmenien ajan ja valtio tuki tätä toimintaa, kun haluttiin sinne istuttaa metsää tai raivata ne pelloiksi. Luonnonsuojeluliiton Liisa Tuopakka, pitäisikö tämän ennallistamisasetuksen myötä lähteä sitten mielestäsi muuttamaan näitä turvepeltoja ja ojitettuja metsämaita ja palauttaa ne soiksi?
Kyllä. Tämä on myös hyvä mahdollisuus tehdä sitä. Tavallaan me tehtiin tätä toimintaa, kun meillä ei ollut vielä ehkä niin kuin tietoa ja ymmärrystä niistä sen ojituksen haitallisista vaikutuksista. Ja nyt kun tieto on lisääntynyt, ymmärrys kasvanut, niin tavallaan meillä on tässä hyvä mahdollisuus korjata näitä aiemmin tehtyjä virheitä. Ja se on siinä mielessä niin kuin toivoa antava ajatus, että se myös lähtee se luonto palautumaan. Me pystytään korjaamaan omaa toimintaamme.
Niin tässä jättimäisessä uudistuksessa on tarkoitus huomioida sekä yritysten eli metsätalouden tarpeet ja luonnon monimuotoisuus. Äkkiä tulee mieleen, että miten nämä kaksi tavoitetta voivat toteutua yhtä aikaa, sanoisi vielä tämä Karoliina Niemi.
No kun edustan tässä metsähallitusta eli valtion maita, niin mehän ollaan malliesimerkki siitä, kun me tehdään isoilla volyymeillä toimenpiteitä. Et meillä on toisaalta luonnonsuojelualueita valtion mailla. Sitten meillä on Metsätalous Oy:n tämmöisiä omalla päätöksellä käytön ulkopuolelle siirrettyjä alueita. Ja sitten me tehdään metsäalueilla talouskäytön ohessa tehdään tätä luonnonhoitotoimenpiteitä. Ja esimerkkinä näistä, kun puhuttiin näistä turvemaista, niin viime vuonna Metsätalous Oy omalla tulorahoituksellaan ennallisti 1400 hehtaaria suota. Eli me tehdään siinä samalla, kun me metsätaloutta harjoitetaan, niin sitten jos siinä on vieressä semmoinen heikkotuottoinen suo, niin voidaan sitä ennallistaa. Ja tätä toimintaa tullaan jatkamaan. Eli näitä yhteensovittavia ratkaisuja. Mutta noista turvemaista haluaisin sanoa, että meillä kuitenkin vuotuisesta kasvusta 20% on turvemailla. Eli turvemaiden puun tuotannollinen potentiaalikin on merkittävä. Eli se, että me isossa mittakaavassa lähdettäisiin näitä puun tuotannon turvemaita laittamaan pois käytöstä, niin silläkin on vaikutuksensa. Eli siellä nimenomaan tämä yhteensovittaminen on tosi tärkeää, että etsitään sellaisia ratkaisuja.
Nyt meidän aikamme tästä haastattelusta on valitettavasti päättynyt, mutta uskon, että metsäkeskustelu kyllä todellakin jatkuu. Kiitoksia haastattelusta monimuotoisuusasiantuntija Liisa Tuopakka Suomen luonnonsuojeluliitosta ja toimitusjohtaja Karoliina Niemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä. Ja tästä aiheesta voit lukea myös lisää meidän verkkosivuillamme yle.fi sekä Yle-sovelluksesta. Kiitoksia tästä haastattelusta. Kello on nyt 8.30 ja yksi muutaman sekunnin kuluttua ja Ykkösaamussa kuullaan vielä Venäjän presidentin Vladimir Putinin Kiinan vierailusta ja käydään muun muassa uimakoulussa Tampereella. Ennen uimaliikkeitä ihmetellään sitä, miksi kaksi lääkäriä suositteli asiakkailleen virallisen ravitsemussuositukseen vastaista ruokavaliota, jota kutsutaan kokonaisruokavalioksi. Miten on? Saavatko lääkärit tehdä jotain tällaista vai pitäisikö heidän noudattaa niitä virallisia ravitsemussuosituksia? Otetaan tähän väliin vielä yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 101 eli kehä 1 Helsinki. Tämä on tilanne ohi tiedote koskien aiempaa liikennetiedotetta onnettomuudessa. Eli tiellä 101 kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka, paikasta Länsi-Pakila 200 metriä suuntaan Pakilantien liittymä. Tilanne on ohi ja liikenne on nyt palautumassa normaaliksi. Ja kuuntelet Ykkösaamua ja seuraavaksi mennään Kiinaan. Kiina on noussut yhdeksi keskeiseksi vaikuttajaksi maailmassa. Ei vain talouden, vaan myös maailmanpolitiikan näyttämöllä. Maailmanjärjestys on muutoksessa ja tässä pelissä Kiina haluaa olla yksi merkittävä voima. Moskovassa oleva Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen ja Pekingissä oleva Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma kertovat seuraavaksi, mistä Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien vierailut Kiinaan kertovat. Ensiksi Olli-Pekka Sulasma kertoo, mitä Venäjän presidentille Vladimir Putinille jäi käteen Kiinan vierailusta.
Hänelle jäi käteen ehkä merkittäviä tuloksia yhtä vähän kuin Trumpille viime viikolla. Näiden vierailujen läheisyys antoi kuitenkin mahdollisuuden Xiille ja Putinille hieman näpäyttää Trumpia tätä nimeltä mainitsematta sanomalla, että maailman politiikkaa näyttää olevan tulossa voimaan viidakon lait. Tämä vierailuhan järjestettiin virallisesti tähän ajankohtaan siksi, että on tullut kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Kiina ja Venäjä solmivat naapuruus- ja ystävyyssopimuksen, vähän kuin heidän YYA-sopimuksensa. Ja tämä sopimus uudistettiin täällä. Ja maat allekirjoittivat liudan muitakin yhteistyösopimuksia, energiasta, opiskelijavaihtoa, mutta se kaikkein tärkein sopimus, eli sopimus Siberia 2 öljyputkesta, se nytkähti vain vähän eteenpäin ja sen toteutumisen tiellä on vielä paljon avoimia kysymyksiä.
Mika, miksi Siberia 2 maakaasuputki on Putinille niin tärkeä?
No, Jäämeren alueella on paljon maakaasua ja myös sellaista maakaasua, mikä pitäisi saada sieltä ylös. Ja koska Venäjä haluaa myydä sen maailmalle ja tällä hetkellä länsipakotteiden takia Venäjä ei voi myydä sitä Eurooppaan, niin tämä luontainen suunta olisi silloin kauko-itään. Ja se on todellakin myös taloudellisesti olisi todella iso asia Venäjälle. Venäjä tarvitsisi, varsinkin nyt kun Venäjän talous on alkanut sakata, niin ihan selkeästi tästä näin päätöstä. Ja tätä on tosiaan suunniteltu vuosikausia, että se on myös tällainen suuri poliittinen tavoite täällä. Ja se olisi geopoliittisesti ihan oikeasti niin kuin merkittävä asia, koska silloin Venäjä, sen myötä Venäjä mahdollisesti kääntäisi katseensa lännestä itäänpäin, mahdollisesti lopullisesti, mutta ainakin vuosikymmeniksi eteenpäin.
Miten Kiinan johtotilanteen näkee, Olli-Pekka? Mitä Kiina Venäjästä saa?
No kun Ukrainan sota on heikentänyt Putin ja ylipäänsä, niin Putin näyttäytyy myös Xin rinnalla heikommalta ja hänen riippuvuutensa Kiinasta on kasvanut. Näiden maiden kahdenvälisissä suhteissa niin Venäjän rooli näyttää yhä enemmän sellaiselta vähän kuin siirtomaalta, jonka tehtävänä on toimittaa Kiinalle raaka-aineita, kuten öljyä. Mutta kansainvälisessä politiikassa sitten taas Venäjä on Kiinalle tärkeä strateginen kumppani, etenkin kun se puhuu moninapaisuudesta, riippumattomuudesta, länsimaista ja uudesta maailmanjärjestyksestä, niin silloin Venäjä on se Kiinan rakkain ystävä. Mutta tuolla rakkaudella siis todellakin näyttää olevan rajansa ja juuri toi Kiinan haluttomuus sopia tästä kaasuputkesta on yksi osoitus niistä rakkauden rajoista.
Entä Moskovassa, Mika? Millaiseksi maiden suhteet tämän vierailun perusteella siellä nähdään?
No kyllä se koko ajan niin kuin läheisempi on ja ilman muuta ihan siitä johtuen, että Venäjä tarvitsee Kiinaa koko ajan enemmän länsipakotteiden takia. Ja kyllähän siellä paljon 40 erilaista tämmöistä yhteistyösopimusta saatiin aikaiseksi ja esimerkiksi viisumivapautta jatkettiin ja kaiken näköisiä energia-alan ja kulttuurialan yhteistyösopimuksia. Mutta ei se kyllä sellainen piristysruiske ollut, mitä täällä toivottiin ennen kaikkea talouden osalta. Juuri tämä Siberia 2 maakaasuputki jäi nyt sopimatta. Eikä sitten muutenkaan ehkä sellaisia suuria investointeja, joita Venäjä olisi tarvinnut.
Mika, millainen asema presidentti Putinilla kotimaassaan Venäjällä on? Ukrainan sotaa se kuluttaa.
Kyllä, ja kyllä Putin näyttää ihan selvästi nyt heikommalta kuin aiemmin. Ukraina on ampunut runsaasti droneja tänne Moskovaan ja Putinin kotikaupunkiin Pietariin, ja on ollut huomionarvoista, että hän ei ole sanonut niistä mitään. Ja ylipäätään julkisissa esiintymisissään hän on aina lukenut vain teleprompterista tai paperista jotain valmista lausuntoa. Ja Venäjän talous on nyt heikossa jamassa. Venäjän hallitus sanoi viime viikolla ensimmäistä kertaa, että myönsi sen, että Venäjän talous on taantumassa. Ja keskuspankki ennustaa tälle vuodelle vain 0,4% talouskasvua. Tämä kaikki kyllä painaa Putinia.
Olli-Pekka, miksi meille suomalaisille Kiinan asema maailmassa on tärkeä asia?
No niin hullua kuin se onkin, niin näistä kahdesta suurvallasta Kiina on tällä hetkellä se vakaampi ja mikä tärkeintä ennalta arvattavampi. Eihän tuonne Trumpin luo Washington ei ole ollenkaan sellaista samanlaista jonoa kuin Xin luo on tänne Pekingiin viime kuukausina ollut. Suomi, kuten muutkin länsimaat, niin tunnustelevat sitä, että kuinka pitkälle Kiinan kanssa voisi edetä antamatta periksi omista arvoistaan. Niin se kaikkein tärkeä asia on kauppa. Kiina on maailman suurin viejä ja toiseksi suurin tuoja. Täällä olisi valtavat markkinat, mutta Kiina suojelee niitä. Kun Trumpin tulipolitiikka vaikuttaa vientiä Yhdysvaltoihin, niin kaikki käyvät täällä pyytämässä, että josko Kiina voisi avata näitä markkinoitaan niin Suomelle kuin muillekin maille.
Olli-Pekka Sulasmaa ja Mika Hentusta haastatteli Tommi Fränti. Muistatko sinä vielä niin sanotun leikkeleraivon, joka nostatti tunteita, kun uusimmat ravitsemussuositukset julkaistiin? Osa suomalaisista otti silloin nakkimakkaran sieraimeen neuvosta vähentää punaisen lihan ja leikkeleiden syöntiä. Viimeksi tällaista kiihkeää ruokakeskustelua herättivät Ylen eiliset jutut kahdesta Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäristä, jotka suosittelivat potilailleen virallisten hoitosuositusten vastaista ruokavaliota. Tänään täällä Ykkösaamussa ruokavalioista ja niiden herättämistä tunteista ovat keskustelemassa sosiologian professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta. Ja ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, Suomessa lainsäädäntö edellyttää, että terveydenhuolto perustuu hyvin hoito- ja toimintakäytäntöihin, mutta tässä Etelä-Savon tapauksessa lääkärit suosittelivat omista arvoistaan nousevia ruokavalioita. Mitä mieltä olette siitä, että juuri nimenomaan lääkärit, jota moni potilas katsoo ylöspäin ja pitää kaikkien alojen asiantuntijana, niin suosittelee tällaista suosituksiin kuulumatonta ruokavaliota? Maija-Liisa Erkkola.
No se on potilaan kannalta mun mielestä hyvin harmillista, koska Suomessa yleensä asiantuntijatietoon luotetaan ja asiantuntijat on yleensä hyvin ammattitaitoisia, niin tässä on vähän puututtu siitä ammattitaidon perustyökalusta, joka on kansalliset ravitsemussuositukset ravitsemusasioiden kohdalla, että siinä on sitten semmoinen omat intressit päässyt pintaan. Toki tällaista varmasti muulloinkin voi tapahtua, mutta tämä on harmillista. Mä erityisesti näin harmillisena potilaan kannalta, koska kyllä se niin kuin murentaa sitä uskoa sitten sen asiantuntijan jakamaan tietoon ja myös aiheuttaa varmasti epätietoisuutta ja hämmennystä.
Mm. Tällainen koko kasvisruokavalio kuulostaa ainakin niin kuin maalikon korvaan tosi terveelliseltä, kun suosituksetkin sanoo, että kasviksia pitäisi syödä lisää. Niin miksi se ei olekaan sitten hyvä asia? Puuttuuko siitä jotain tärkeää vai mikä siinä on vikana?
No nämä erilaiset terminologiatkin varmasti hämmästyttää kuluttajaa ja potilaita. Ilman muuta on suositeltavaa se, että kasvisten osuus ja kasvikunnan tuotteiden, joihin lasketaan myös viljavalmisteet, niiden osuus ruokavaliossa kasvaa. Mutta kyllähän potilaan on hyvin vaikea erottaa, että mikä ero sillä on siihen kansalliseen. Ja mä oon nyt katsonut tämän teidän uutistiedon perusteella, että miten sitä on kuvattu, niin siellähän mennään siis sellaiseen ihan eläinkunnan tuotteita sisältämättömään ruokavalioon, johon ei saa myöskään lisätä rasvaa, ei suolaa, ei sokeria. Ja myös siellä mainittiin, että prosessoitujen tuotteiden käyttöä pitäisi välttää. Niin tämä kyllä aiheuttaa aikamoiset vaatimukset sille osaamiselle, mitä potilaalla pitäisi olla. Eli silloin sieltä jää aika paljon hyvin keskeisiä tärkeiden ravintoaineiden lähteitä puuttuu. Esimerkiksi pidän sitä rasvalisäysten, että sitä ei saisi olla niin aika kriittisenä, koska on esimerkiksi vegaaniruokavaliossa pitkäketjusten rasvahappojen riittävä saanti on haaste. Eli nyt jos tämä potilas ei saa minkäänlaista ravitsemustukea tällaiseen ruokavalion terveelle tai turvalliseen koostamiseen, niin hän jää kyllä aika yksin ja silloin tämä ruokavalion noudattaminen on ravitsemuksellinen riski. Että se on jopa ravitsemusasiantuntijalle aika haastava pohtia, että mistä saa sitten riittävästi. Esimerkiksi, että miten koostetaan proteiinilähteet, jotta kaikkia välttämättömiä aminohappoja olisi käytössä, niin ilman kaikkea tällaista lisätietoa, Plus siellähän ilman muuta sitten tulee eri ravintolisien tarve tällaisessa ruokavaliossa, niin kaiken tällaisen siihen tarvitsisi tueksi, eikä vaan sillä yhdellä käyntikerralla, vaan niin kuin jatkuvaa tukea sitten sen noudattamisen ohella, niin mä luulen, että tällaiseen heillä ei ole resursseja, mutta lähtökohtaisesti hän on ihan mun mielestä asiatonta, että poiketaan siitä yleisestä neuvontalinjasta.
No taustalla tässä on vanhojen kristillisen adventtikirkon ja elämäntapa lääketieteen tulkinta siitä, miten pitäisi syödä. Sosiologian professori Pia Jallinoja, mitä mieltä olet uskonnon sotkemisesta syömiseen?
No historiallisesti uskonto on sotkettu syömiseen, että isot uskonnot on sisältänyt kristinusko, islaminusko, buddhalaisuus, juutalaisuus sisältää ruokasääntöjä. Ruokasäännöillä myös uskonnolliset yhteisöt on erottunut muista uskonnollisista yhteisöistä, mutta ne on ollut hyvin tärkeitä. Ruokasäännöt ja jotkut tällaiset keskiajalla niin kuin paastosäännöt ja luostareiden paastosäännöt, ne on niin kuin tosi keskeisiä. Tietysti sitten tässä meidän modernissa ajassa, sekulaarissa ajassa me ollaan irrotettu syöminen ja ruokavaliot ja terveellinen syöminen oikeastaan täysin uskonnosta. Mutta se ei ole kokonaan kadonnut. Sitten on edelleen tietenkin Suomessakin paljon uskonnollisia yhteisöjä, joilla on ruokasääntöjä. Ja sitten tämä on nyt yksi esimerkki sellaisesta niin kuin uskonnollisesta yhteisöstä, jolla on ruokasääntöjä, jolloin ne on tärkeitä. Et silleen niin kuin mä en niin kuin ajattele, että uskonto ja ruoka pitää kokonaan erottaa, koska se ei ole niin kuin mahdollista, mutta se voi olla tietysti hämmästyttävää. Ja tietenkin sitten tässä näin, että saako sitä semmoista uskonnosta niin kuin kumpuavaa säännöstöä sitten sairaalassa opettaa tai suositella potilaille, niin se on niin kuin eri asiansa, koska sitten ei olla niin kuin sen uskonnollisen yhteisön toiminnan piirissä, vaan jossain muualla. Niin siinä on omat kyseenalaisuutensa, mitä tässä niin kuin ravitsemuksen puolesta niin kerrottiinkin jo.
Mm. No tämmöisessä maallistuneessa maailmassa voiko olla niin, että tämmöiset hartaat nykyään dietit ja ruokavaliot jopa sitten tavallaan täyttää sitä ihmisen hengellistä vajetta, vai mitä ajattelet tästä ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola?
Joo, tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, kun nyt kun me valmisteltiin näitä uusia ravitsemussuosituksia, niin me oikein erityisesti pyrittiin kiinnittämään huomiota siihen sanotukseen sillä periaatteella, että me haluttiin jättää sinne semmoista valinnanvapauden mahdollisuutta. Eli meidän pääviesti pyrki olemaan siellä, että sen suositusten mukaisen ruokavalion voi koostaa hyvin monella eri tavalla, kun meitä ravitsemusasiantuntijoita on monesti vähän syytetty siitä, että meidän viestintä on niin mustavalkoista. Eli me nimenomaan jätettiin sinne väljyyttä, että tämmöisen kasvipainotteisen ruokavalion voi koostaa monella eri tavalla, mutta nyt näyttää siltä, että se valinnan tai se vastuu siitä koostamisesta, kun se annetaankin sille yksilölle itselleen, niin se voikin olla aika haastavaa. Että sitten osalle meistä näyttäisi olevan niin kuin helpompaa tarttua tällaiseen tosi tiukkaan ruokavalioon, jossa on tosi tiukasti määritelty, mitä saa syödä ja mitä ei. Se voi tuntua helpommalta, kun joku muu on tehnyt sen päätöksen sun puolesta, mutta kyllähän se on ihan tutkittua tietoa, että tämmöisten tiukkojen diettien noudattaminen, niin niitä on hyvin haastavaa noudattaa pitkäaikaisesti, että ne yleensä tulee ja menee, niitä hetki noudatetaan ja sitten havaitaan, että kun täytyy aika monet arjen tilanteet sitten muuttaa sen ruokavalion ehdolla, niin ei se olekaan niin vähän resursseja syövää. Eli mä edelleen toivoisin, että ihmiset jaksas nähdä sen, että on se valinnanvapaus koostaa se ruokavalio sillä tavalla, että ne on itselle hyväksyttyjä omaan taloudellisiin resurssiin sopivia ja ruoanlaittotaitoihin sopivia ja muuten tilanteisiin sopivia, mutta silti pyrittäisiin kohti sitä kansallista suositusta, että se on se tapa syödä.
Sinä olit siis laatimassa näitä kyseisiä ravitsemussuosituksia valmistelleen ryhmän puheenjohtajan roolissa, niin miten tämä meni sinun mielestä? Mä viittasin jo tuohon leikkeleraivoon, mutta nyt sitten toisaalta esimerkiksi kaupat kertoo, että leikkeleet ei mene enää kaupaksi yhtä hyvin kuin ennen. Ne usein päätyvät niihin punalaputettuihin tuotteisiin, joita ihmiset eivät halua ostaa.
Sehän on hyvin pitkä prosessi, että vuonna 2019 jo alkoi pohjoismaisella tasolla se tiedepohjan koostaminen ja 2023 kesäkuussa julkaistiin pohjoismaiset suositukset, joissa on se vahva tiedepohja. Sitten niihin pohjatehän sitten tehtiin ne kansalliset suositukset, jotka tuli marraskuussa 2024. Ja se oli aika jännä, kun meillä oli tämä tavallaan toiveena tämmöinen positiivinen ruokailua, on valinnanvapautta, mutta media tarttui sieltä aika negatiivisiin kärkiin, että aluksi meitä vähän niin kuin harmitti, että lähdetään tämmöisillä raivosanoilla ja annetaan jopa sisältövaroituksia lehdessä, että lehdessä on kuva ruokapyramidista, voi aiheuttaa joillekin väristyksiä. Mutta sitten jälkeenpäin ajatellen, niin ainakin se media edisti sitä, että yksilöt sai tietää, että uudet suositukset on tullut. Se harmittaa, että se meni vähän negatiivisella sävyllä se pääviesti sieltä. Mutta nythän vasta alkaa se varsinainen jalkauttamiskampanja tulla, että ehkä nyt on tämä pahin raivo mennyt ohi ja siinähän tuli paljon myös negatiivista palautetta meille tekijöille. Mutta nyt näyttää siltä tosiaan, että jos ihan oikeasti pitkäaikaisesti on ihmisten kulutus joidenkin terveyttä haittaavien, paljon käytettynä terveyttä haittaavien elintarvikkeiden kohdalla vähentynyt, niin silloin on jotakin hyvää saatu myös aikaiseksi. Mutta mä toivon aina, että se hyvä tulisi niin kuin ennemmin sen positiivisen kautta kuin negatiivisen kautta, että kerrottaisiin myös, että mitä tulisi lisätä, mitä saa lisätä. Ehkä siinä vähän oli tässä leikkeleen raivossa semmoista, että se koira lähti, johon kalikka kalahti, että kyllähän me suomalaiset syödään ihan hurjasti, sekä miehet että naiset, yli puolet meidän lihan kulutuksesta on leikkeleitä. Ehkä se niin kuin sit kuitenkin sai myös jotain hyvää lopulta aikaiseksi.
No, tämä on jännä, miten tämä ruokakeskustelu tosiaan menee toisilla ihmisillä tunteisiin. Esimerkiksi koulun kasvisruokapäivä herätti valtavaa kohua pääkaupungissa. Ja sitten toisaalta me kaikki vanhemmatkin olemme usein syöneet koulussa pinaattilettuja ja se on ollut koulun suosituimpia ruokalajeja. Niin sosiologian professori Pia Jallinoja, miksi ruokavaliosta on tullut tämmöinen keskeinen osa ihmisen identiteettiä?
No kyllä varmaan, jos vähän palataan näihin uskontoihin, niin yksi niin kuin taustasyy voi olla se, että kun uskonto ei enää samalla lailla määritä sitä, että millä lailla me eletään, minkälaisia valintoja me tehdään, mitä me syödään, miten me toteutetaan itseämme ja kaikkea muuta tällaista arjen rytmiä, niin syöminenhän on tämmöinen niin kuin päivittäin monta kertaa tehtävä asia, niin osittain se on voinut alkaa korvata sitä uskonnon paikkaa. En tarkoita, että siitä on tullut uskonto tai että se on aivan sama asia, mutta jostainhan me koostetaan sitten se merkitys ja järjestys elämään. Ja ruoka voi olla yksi tämmöinen, ja se on, koska sitä tehdään niin paljon, niin se on meille tärkeä asia. Ja sitten tietysti tähän niin kuin lasten ruokavalioon ja tällaiseen, että kun vanhemmathan haluaa, että lapset on terveitä ja kasvaa hyvin ja he haluaa antaa uudelle elämän alulle mahdollisimman hyvän alun, niin tietenkin sitten siihen liittyvä kritiikki ja koulujen kasvisruuat ja tällaiset näin, niin ne herättää sitten niin kuin ehkä ekstra tunteita siitä, että meidän niin kuin lasten kasvatukseen puututaan tai siihen, että miten ollaanko me hyviä vanhempia tai huonoja vanhempia ja tällaista näin. Että se on ja kyllä sitten niin kuin ruoka kuuluu niin kuin tämmöisen niin kuin ruokakulttuurin kautta niin kuin meidän identiteetin ytimeen, että keitä me ollaan, miten me tarjotaan jouluna ja juhannuksena ja vappuna ja pääsiäisenä. Ja sitten toisaalta tämmöisiin niin kuin arkisiin rutiineihin, vaikka aamupala, että se tuottaa turvallisuutta tai jotain tällaista niin kuin helppoutta ja muuta. Ja sitten kun tähän niin kuin erittäin keskeiseen elämän elementtiin, joka tuottaa niin kuin mielihyvää ja kaikkea näin, niin siihen puututaan, sitä aletaan normittamaan, niin se tuntuu ihmisistä monesti niin kuin rasittavalta ja hankalalta ja näin. Että tavallaan tämä kuitenkin, niin kuin vaikka sitten ravitsemussuositukset niin kuin korostaa, on jo pitkään korostanut tämmöistä niin kuin vapaaehtoisuutta ja sitä, että on niin kuin monia tapoja koostaa terveellinen ruokavalio, niin silti siinä on tiettyä normittamista. Ja se kuuluu niin kuin meidän moderniin aikaan, että viranomaiset ikään kuin normittaa meitä, mutta sitten samaan aikaan me halutaan sitä vapautta. Että tässä on tätä vapauden ja normittamisen niin kuin vuoropuhelua ja ristiriitaa, mitä me niin kuin kipuillaan sitten usein näissä kiistoissa.
Varmaan tässä tavallinen kuuntelija siellä autoratissa ihmettelee, että kehen tässä nyt voi luottaa, kun joka tuutti on täynnä ruokavalio-oppaita, on suosituksia, on influenssereiden vinkkejä ja onko lääkärikään periaatteessa perehtynyt tarpeeksi näihin ravitsemuksellisiin asioihin koulutuksessa. Mitä sanot tähän ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola?
No kyllä valtion ravitsemusneuvottelukunta on Suomessa niin kuin johtava asiantuntijaelin ja kyllähän meillä on niin kuin syvä tavoite, että kansa voisi hyvin ja eläisi terveenä ja tulevat sukupolvet olisi terveempiä kuin edelliset. Eli siellä on tutkittu tieto pohjalla. Eli mä kyllä oikeasti sympatiseeraan esimerkiksi nuoria, jotka etsii somesta tutkittua tietoa, että onhan sieltä todella haastavaa erottaa. Mutta jos jaksaisi vähän vilkaista aina sitä, että mihin se tieto pohjaa, että onko se yhden yksittäisen ihmisen kokemus vai onko siellä taustalla tutkittua tietoa, joka oikeasti vakuuttavasti osoittaa, että tämmöinen tapa syödä edistää terveyttä. Ja sitten kyllä mä edelleen myös luottaisin terveydenhuoltohenkilökuntaan ja siellä on myös ravitsemustieteen ammattilaisia töissä, että kyllä suuressa linjassa edelleen myös sieltä saa ihan varmasti luotettavaa tietoa.
No, jos ajatellaan tämmöistä ihmisen psyykkiä ja miten se toimii, niin mitä sanoisit sosiologian professori Pia Jallino, ja pystyykö nämä ravitsemussuositukset ja niiden suosittelijat vastaamaan niiden ihmisiin tarpeisiin, jotka omista syistään haksahtaa jopa tämmöisiin vaarallisiin dietteihin ja ruokavalioihin esimerkiksi somen kautta?
Siis nyt en ihan ymmärtänyt, että miten ravitsemussuosituksista näiden...
Niin kuin tavallaan nämä pärjääkö tämä virallinen totuus näiden kilpailevien totuuksien kanssa?
No kyllä pärjää niin kuin hyvin, että kyllähän kuitenkin enemmistö suomalaisista tutkimusten mukaan niin kuin luottaa suosituksiin tai niin kuin tavallaan siihen yleisajatukseen, että ei enemmistö vastusta sitä, jos ajattelee niin kuin tätä pyramidia vaikka tai jotain tämmöisiä liikennevalojärjestelmiä, sydänmerkkityyppisiä, niin kyllähän enemmistö ei vastusta niitä tai ole täysin, että nämä ei ole ollenkaan niin kuin totta. Tietenkin se toteutus on sitten se, että ihmiset ei niin kuin pysty toteuttamaan niitä niin kuin maksimaalisessa tavassa, koska me halutaan sitten syödä kuitenkin jotain muitakin ruokia. Että kyllä sitten näiden niin kuin kauhean äärimmäisten erityisruokavalioiden, niin kuin vaikka tämmöinen karnivoore tai joku, joka syö niin kuin valtavat määrät lihaa ja hirveän vähän kasvista, niin kyllähän niiden noudattajat on tutkimusten mukaan todella pieniä. Ja sitten siinä on myös tätä näin, että koska ne on niin poissulkevia ja hankalia, niin niitä ei välttämättä noudateta kauhean kauan aikaa. Et enemmistö suomalaisista noudattaa jossain määrin ravitsemussuosituksia ajattelematta sitä sillä lailla, että olenpa nyt ottanut pyramidin ja alan tätä noudattamaan, varioiden sitä, yhdistellen sitä omiin mielihaluihinsa ja elämäntilanteihin ja tällä lailla.
Kiitoksia tästä keskustelusta professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta ja professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta. Ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos, samoin.
Kiitos.
Otetaanpa tähän väliin vielä yksi liikennetiedote ja tämä menee tielle 2 Ulvila. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, siis tiellä 2 välillä Huittinen Pori Ulvila. Tarkempi paikka on Haistila Friitala välillä. Vielä tämän onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty, koska kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kesän uimakouluihin ilmoittautuminen on nyt ajankohtaista. Tampereen kaupunki tarjoaa tänä kesänä ennätysmäärän uimakouluja. Osa niistä on suunnattu maahanmuuttajataustaisille. Taustalla on huoli lasten ja nuorten uimataidosta. Asia nousi puheenaiheeksi viime kesänä. 7 alaikäistä hukkui ja rannoilla sattui lukuisia vaaratilanteita. Aiheesta jatkaa Tampereella toimittaja Petra Ketonen.
Täällä Tampereen maauimalassa ei ole tänä aamuna uimareita, sillä täällä on huoltoaamu. Mutta viimeistään sitten kesäkuun ensimmäisenä täälläkin alkaa uimakoulut ja sitten on vilskettä. Tampereella tosiaan on tänä kesänä 45 kesäuimakoulua, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta, miksi näin?
No meiltä ollaan nähty, että näitä läheltä pititilanteita on sattunut niin paljon, että jotain meidän täytyy asian suhteen tehdä ja me ollaan lisätty sitä kautta myös uimakoulujen määrää ja laatua tietenkin.
Suomessa 7 alaikäistä hukkui viime kesänä. Vaaratilanteita sattui paljon heinäkuun helteillä, myös täällä Tampereen maauimalassa. Kerro joku esimerkki.
No valitettavasti myöskin täällä tapahtui ja esimerkkinä voisi olla se, että tuossa on maahanmuuttajataustainen isä, toi 6 lastaan meidän maailmalaan ja hän jäi itse tuonne nurmialueelle, mikä näkyy tuolla taustalla ja lapset oli sitten keskenään tässä maailmalassa ja kaikki 6 kappaletta oli täysin uimataidattomia.
Ja minkälainen tilanne siitä sitten tuli?
Tuossa hyppyaltaan kohdalla niin yksi lapsista vajosi veden alle ja sitä kautta niin meidän valvojat poimi hänet altaasta ja vei isän luo. Ja sitä kautta huomattiin, että näitä lapsia on 5 muutakin tällä alueella.
Suuri on vastuu heillä, jotka valvoo uimista tällaisissa paikoissa ja uimahalleissa. Ja Kirsi Alalipasti, sä oot vakkaritöissä Pyynikin uimahallissa. Mitä oot siellä nähnyt? Minkälainen on lasten ja nuorten uimataito ja miten se on muuttunut?
No kyllä se on tässä vuosien aikana heikentynyt aika paljon, että itsekin tässä melkein 15 vuotta ollut, niin kyllä enemmän ja enemmän on niitä tapauksia, jotka ei osaa uida tai tarvii vielä entistä enemmän apua uinninopetteluun.
Entä sitten vanhemmat, osaavatko vanhemmat uida?
No luulen, että sekin on ehkä vähän pienenemmissä määrin, että totta kai vanhemmat, jotka käy aktiivisesti uimahallissa, tuo yleensä myös ne lapset aktiivisemmin sinne uimaan, mutta enemmän se selvästi näkyy näissä lapsissa ja nuorissa se uimataidon puute.
Tommi Liimatta, tuo viime kesän vaaratilanne esimerkki, jonka juuri kerroit täältä maauimalasta, niin siinä oli kyse juuri ulkomaalaistaustaisesta perheestä ja maahanmuuttajat on nyt Tampereen kaupungilla yksi tällainen kohderyhmä näissä kesänkin uimakouluissa. Kerro siitä.
No oikeastaan tuonne rantauimakouluihin me panostetaan nyt semmoisille asuinalueille Tampereella, jossa on maahanmuuttajataustaisia enemmän. Ja nyt tällä hetkellä, kun on ilmoittautuminen noihin maksuttomiin rantauimakouluihin käynnissä, niin ihan selkeästi on nähty, että ilmoittautumisia on tullut tosi paljon, mutta vielä olisi muutama paikka aikuisten ryhmissä tilaa. Ja tämä on aikuisten ryhmissä, tämä on poikkeus, että meillä ei aikaisemmin ollut aikuisten ryhmiä rantauimakouluissa. Tämän lisäksi me ollaan kehitetty semmoinen uimahalliorientaatiokurssi maahanmuuttajataustaisille, jossa käydään läpi ihan uimahallikulttuuria Suomessa ja miten täällä toimitaan ja miten uimahallissa yleensäkin edetään ja on siinä jonkun verran sitten sitä uinnin opetustakin.
Ja Tampereella ainakin kesän uimakouluista jo osa on täyttynyt, eli muistakaa ilmoittautua.
Näin kehotti Petra Ketonen. Petran haastattelussa oli johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta ja liikunnanohjaaja Kirsi Alalipasti Tampereen kaupungilta. Tämä oli Ykkösaamu, toimittajana Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa puhutaan esimerkiksi vakuutusyhtiöiden ja terveyspalvelujen tuottajien hinnoittelusta. Pohditaan vieraiden kanssa, onko yksityisessä terveydenhuollossa erilainen hinnoittelu silloin, kun käynnin maksaa vakuutusyhtiö eikä yksityishenkilö. Aiheena myös luvaton liikuskelu raiteilla ja muilla rata-alueilla. Oikein mukavaa päivänjatkoa.